med nën Teresën.
Dëgjues të nderuar, si sot 98 vjet më parë lindi i Gonxhe Pojagjiu e lumja nën Terezë, e cila me 19 tetor të vitit 2003 lartohet në nderimet e Eliterit. Figura më karizmatike e 1900-s, nën Tereza lindi pra në Shkup me 26 gusht dhe u pagzua me 27 gusht e vitit 1910, ndërsa u kthye në shtëpinë e atit qellor me 5 shtator të vitit 1997. Tër jetën e saj nën Tereza ja kushtoi të menjanuarve, të varfërve të Kalkutës e të mbar botës, duke fituar dashurin e me të varfërve ndër të varfër, nderimin e pushtetarvet dhe admirimin e mbështetjen e papëvet. Nën Tereza që dëshmi e gjallë dashurisë së Zotit për njeriun, sidomos për më të varfrin e nevojtarin, e i mjekoi plagët e njerëzimit të përbuzur e të mohuar kudo shkoi në botë. Mbrojti gjithnjë me një guxim të pashoq jetën dhe dinjitetin e njeriut, atyre që shtypeshin e përbuzeshin në nbarën e rënd të padrejtësisë e të harresës nga bota, u dha vedijen se nuk ishin të tepërt, por ishin të zgjedhurit të Zotit, atit të gjithë pushtetshëm, plot dashuri e mëshirë për gjitha krijesat e veta. Nën Tereza dëshmoi e mishroi ungjillin e dashurisë me dhurimin pa asnjë kusht të vetvetes për më të varfrit, duke merituar menimi i 1979 çmimin Nobel për paqe. Kudo shkoi, nën Tereza u përpoq të shuante etjen e Krishtit, etjen për dashuri, e Papa Gjon Pali II e quajti dhurate Zotit për kishën e për botën, për të kujtuar kështu të gjithëve se dashuria ungjillore qëndron mbi të gjitha vlerat, posaçërisht kur gjen shprehjen e vet në shërbimin që bëhet më të përbuzurit ndërmjet vëllezërve e motrave tona. Kështu pra, nën Tereza është shembull i jashtëzakonshëm i bamirësisë së heshtur që lind nga kundrimi përhershëm i Krishtit të kryzuar. E sot shembulli i shkëlqyer shërbimit e saj bamirës është burim frymëzimi për familjen e saj shpirtërore, misionarët e dashurisë, për atë dheun e saj, për kishën e përmbar njerëzimin. Po e kujtojmë sot me emocion të thellë ditëlindjen e nën Terezës, shërbëtoren e madhe të varfërve. Jeta e saj është dëshmi e dinjitetit dhe privilegjit të shërbimit të përvuajtur. Ajo deshi të zvoglohej sa më shumë para syve të Zotit, duke u bërë shërbëtoria e më të vegjelve. Ti duhet të jesh dora e provanisë hyjnore kur nuk të sheh askush, në mënyrë që ata të cilët marrin të mira e ndihmë prej teje, të jenë mirënjohës Zotit e jo ty, thoshte e lumja nën Terezë. Kështu, dora e saj u bë vetë dora e Zotit, e ajo simboli dukshëm dhe i prekshëm i dashurisë të hyjnore për çdo njeri që kishte nevojë për bukë e sidomos për dashuri. Mbi vete mori pra barën e stërënd të gjithë të varfërve të botës, duke ditur se kështu plotëson të vullnetin e Zotit të vetë. Ky pra është edhe thelbi i përshpirtërisë nën Terezës që ka themelet në dashurinë e pakufishme të atit qellor për të varfrit e të braktisurit, e cila gjen shprehjen më të lartë në misterin e kryqit e të ngjalljes së Krishtit. Kjo, të dashur dëgjues, është edhe forca e vërtet mistike e mësimi që na la trashëgim e lumja nën Terezë. Mbi këtë grua të madhe të jashtëzakonshme të Zotit, ta dëgjojmë dëshminë e priftit shqiptar Don Lush Gjergjit, famullitar të kishës katedrale të Prizrenit.
Sa duhet të jemi të falenderushëm ndaj Zotit që na i ka dhuruar këtë figurë madhore e cila sintetizon atë që është më e mira, më e bukur dhe më e shajtja në traditën dhe kulturën tonë shqiptare e në veçanti të krishterë, sepse është një model i përsosur të jetës e kushtuar Zotit dhe njeriu. Binomi Zoti dhe njeriu për nënën Terezë ishin të pandashëm, prandaj ajo dëshmoi dhe tregoi ka do të thotë të jetosh me Zotin dhe për Zotin, dhe të jetosh me të afërmin dhe për të afërmin. Zoti na i ka dhuruar si një ngushëllim dhe në anën tjetër si një model të përsosur të jetës së kushtuar e mbi të gjitha të jetës mbas të traditës dhe kulturës sonë shqiptare, e cila i ka virtute shumë të rëndësishme që nuk i harrojmë kurrë, siç është mikpritja, si siç është bujaria, siç është kujdesi për njerëz të moshuar, për të lanë, për të ata të cilët janë të ansuar, për njerëz të shkretëve të mirë, siç ka qenë tradita bukë, kryp dhe zemër. Ne? Është simboli i mrekullueshëm i sofrës, i zemrës dhe i flijimit e dhurimit në tërsi.
Nën Tereza është mishërim i ungjillit e Krishtit, është mishërim i dashurisë e Zotit ndaj çdo njeriu në mënyrë të veçantë, sikur theksuat ndaj më të varfën dhe të varfër. Në mënyrë të veçantë Nën Tereza lidhet si ikonë e përkushtimit dhe solidaritetit e dashurisë së afër, dashurisë pranishme ndaj atyre që ishin buzë vdekjes, gremines. Këndej, Don Lushe, Nën Tereza për shqiptarët është ko viteve të fundit kremtuar me programet më të ndryshme nga kushtimi aeroporteve, i sheshëve, i rrugëve, manifestime folklori. Si duhet kremtuar vërtet Nën Tereza duke ruajtur atë identitetin dhe porosin e saj, figurën e saj, sidomos mesazhin që ajo mishroi dhe la si shembull për të tjerë.
Edhe këto mënyra si i përmendet kanë qenë të nevojshme, por mendoj se do ngadalë duhet ta ndrojmë mënyrën e kremtimit ndaj Nënës Tereze dhe të lumturimit dhe shëntrimit e saj, dhe duhet të fillojmë nga nga dalë që në te të gjenë një model të jetës son njerëzore, shqiptare dhe kristiane, e mbi të gjitha që të kultivojmë në gjenjat e miqësies, të vlazërisë dhe të dashurisë, sepse Nëna Tereze është një plan program i jetës që i ka dy shtylla, siç është më parë, Zotin dashuri dhe vllau njeri, që do të thonë kultura e jetës dhe qytetërimi i dashurisë. Ne shqiptarët kemi ndjetuar sfida të ndryshme historike dhe aktuale, sepse e duam jetën. E Nëna Tereze ishte nëna e jetës dhe kudo që jeta është në rrezik, foshte aty duhet të jemi edhe ne. Dhe qytetërimi i dashurisë, sepse jeta ka kuptim vetëm nëse ka flijim e nëse ka dashuri, apo me fjalorin e saj, pa dashuri dhe flijim, jeta s'ka kuptim dhe vetëm dashuria do të shpëtoj botën.
Don Lush Gjergji, nga figura madhështore, gjeniale, e të lumës Nën Tereze, se cili e mënyra më mirë për të afrua saj është të se cili nga ne të hesht e të kundroj, e të mësoj, e pastaj, i frymzuar të jetoj e të veproj si pas shembullit e saj. Çfarë i porosit një ju sot, shqiptarëve, e sidomos atyre që duan ta pasurojnë e shndrojnë jetën në dritën e përshpirtërisë që Nën Tereza e jetoj dhe dëshmoj?
Nën Tereza nuk mund të kuptohet edhe më pak mund të imitohet pa dy elemente bazë, pa dy shtyllat apo krift e jetës e saj, që ishte feja dhe dashuria. Ajo besonte në Zotin, për atësuje besonte edhe në njeriun. Ajo e dashuronte Zotin dhe pikrisht për këtë arsye e dashuronte, e kërkonte, e gjente, e zbulonte dhe e shërbente Zotin në njeriun dhe njeriun në Zotin. Dhe kjo është simbioza e mrekullueshme të cilën duhet ta kemi edhe ne. Mos të shqyqojmë vetëm me sytë e ballit, mos të shqyqojmë vetëm me sytë e mendjes, por mbi të gjitha kemi sytë e zemrës të hapur për një takim, për një vëllazërim, për një bashkim, për një komunikim të vazhdueshëm me Zotin dhe me njëri tjetrin, sepse vetëm kështu arrim të ajo që ishte kulmore në jetën dhe veprën e Nënës Tereze.
E unë ju falenderoj, pra e urojmë që në momente, e urojmë që në përvjetore të ndryshme që e përkujtojnë jetën dhe veprën e Nën Terezës, të gjendemi gjithnjë e më të pasuruar nga ky shembull i jashtëzakonshëm, bekimi, hiri e dashurie njerëzore.
Ndërgjegjësia e sulmës në Nën Terezë sigurisht do të na mungojë, ne të kërkojmë në stilin e saj, atëherë do të gjejmë, sepse krejt jeta e saj mund të sintetizohet edhe në tri fjalë: gjithnjë kërkonte, gjithnjë gjente dhe gjithnjë vepronte. Kjo është sinteza e jetës dhe veprës së lumës Nënës tonë Tereze.